ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. დღეს არის სამშაბათი, 19 იანვარი. გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილომშვიდობის. არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მრავალეროვანი საქართველო, საქართველოს პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს ღია წერილით მიმართავენ. ამ წერილში კერძოდ არის სამი შეკითხვა, რომელზე პასუხის გაცემასაც ისინი სთხოვენ პრეზიდენტს. რატომ გადაწყვიტეთ შეგერჩიათ? ეს წერილი შეეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცედურას. შეკითხვები კი ასე ჟღერს: რატომ გადაწყვიტეთ შეგერჩიათ ის კანდიდატები, რომლებიც თითო-თითო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ იყვნენ დასახელებულები და გამოგერიცხათ კანდიდატი, რომელსაც 27 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაუჭირა მხარი? შეგახსენებთ, რომ ამ 27 არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის არიან ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი სფერო არჩევნების მონიტორინგი და საარჩევნო პროცესის სამართლიანობა. ანობის ხელშეწყობა. თქვენმა სპიკერმა საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული კანდიდატების განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების შესახებ. მაგრამ ჩვენთვის დღემდე უცნობი რჩება, თუ რა მხრივ იყო არასაკმარისი ჩვენს მიერ დასახელებული კანდიდატის განათლება და საარჩევნო გამოცდილება, განსაკუთრებით არჩევნებთან მიმართებაში და თქვენს მიერ შერჩეულ კანდიდატებთან შედარებით. მესამე შეკითხვა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტს უსვამენ, ასეთია: რატომ შეარჩიათ ერთ-ერთ კანდიდატად ბატონი ლევან თარხნიშვილი, რომლის გადაყენებაც ოპოზიციის დიდი ნაწილის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, როცა 2009 წლის 20 ივლისის საპარლამენტო გამოსვლაში აღნიშნეთ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარე ძირითად პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის ფართო შეთანხმების საფუძველზე შეირჩეოდა? ამ შეკითხვებზე პასუხს თხოვენ საქართველოს პრეზიდენტს არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მრავალეროვანი საქართველო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური დღეს ეგვიპტეში ვიზიტს იწყებს. გილაურთან ერთად ეგვიპტეს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი და ბიზნესმენთა დელეგაცია ეწევა. პრემიერ-მინისტრი მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება, მონაწილეობას მიიღებს ეგვიპტეს საქართველოს ბიზნეს ფორუმში. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზების დამდგენი საპარლამენტო კომისია შუალედურ ანგარიშზე მუშაობას იწყებს. კომისიის თავმჯდომარემ კონსტანტინე გამსახურდიამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ანგარიშს კომისია პარლამენტს თებერვლისთვის წარუდგენს, რის შემდეგაც კომისიის მუშაობა კიდევ სამი თვით გახანგრძლივდება. რაც ეხება უახლოეს გეგმებს, გამსახურდიას კომისიის წევრ ბეჟან ხურციძისა და ექსპერტ მიხეილ ოსაძის რუსეთში ვიზიტის შემდეგ კომისია საქართველოში მყოფი ძველი მაღალჩინოსნების დაკითხვის პროცესს დაიწყებს. კონსტანტინე გამსახურდიამ ჯერჯერობით ასეთ პირებში ავთანდილ მარგიანი და თენგიზ სიგუა დაასახელა. დანარჩენების დაკონკრეტებისგან მან თავი შეიკავა. დღეს სასტუმრო ქორთიადმერიოთში ჟურნალ სახელების პრეზენტაცია, წლის სახეების დაჯილდოების ცერემონია და საქველმოქმედო აუქციონი გაიმართება. დღეს საქართველოში მართლმადიდებლები ნათლისღების დღესასწაულს აღნიშნავენ. დღეს 18 საათზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თავის ნათლულებს და მათ მშობლებს სპორტის სასახლეში მიიღებს. ამები უცხოეთიდან. ნიგერიის ჩრდილოეთში სავარაუდოდ მუსულმანმა ახალგაზრდებმა მლოცველებით სავსე ეკლესიას თეთრი წაუკიდეს, რაც ამბოხება მოყვა. მოკულია 27 და დაჭრილია 300-ზე მეტი ადამიანი. ნიგერიის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ პოლიციამ 35 ეჭვმიტანილი დააკავა. ჰაიტის დედაქალაქ პორტოპრინს ძარცვა, ძალადობა და ვანდალიზმის გახშირება ემუქრება. გადარჩენილები საერთაშორისო დახმარებას ელოდებიან. წითელი ჯვარი აცხადებს, რომ ძალადობისა და ძარცვის შემთხვევები სასოწარკვეთილების ზრდის ფონზე ხშირდება. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დამატებით 2000 ამერიკელი სამხედრო ჩავა ჰაიტიზე. იქ უკვე იმყოფება 1700 ამერიკელი სამხედრო, რომელიც უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და დახმარების დარიგებას უწყობს ხელს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა უშიშრობის საბჭოს სთხოვა მხარი დაუჭიროს დამატებით 3500 საერთაშორისო პოლიციელის გაგზავნას ჰაიტიზე, სადაც გაეროს 9000 მშვიდობის მყოფელი იმყოფება. ეუთოს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თურქეთმა უნდა შეცვალოს ან გააუქმოს ინტერნეტის შესახებ კანონი. მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენელი მიგლოშ ჰარასტი გასულ კვირაში ანკარაში იმყოფებოდა ანგარიშის წარსადგენად. დღეისთვის თურქეთში 3700 ინტერნეტ საიტი, მათ შორის YouTube, GeoCities და Google არის დაბლოკირებული. ჰარასტის განცხადებით, თურქეთის კანონი ინტერნეტის შესახებ არის ინტერნეტის მთლიანობის შესახებ საზოგადოების უფლების დაკნინება, რადგან ინტერნეტ საიტები თვითნებურად პოლიტიკური მიზეზებით იბლოკება თურქეთში. Украинის ინდუსტრიული წარმოება 2009 წელს 12.9% დაეცა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ გასულ წელს ქვეყანაში, რომელიც ვალებშია ჩაფლული და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ძლიერი დარტყმა განიცადა, მთლიანი შიდა პროდუქტი 14% შემცირდა. რაც ახება დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, დღეს სრულდება 1 წელი მას შემდეგ, რაც მოსკოვში მოკლეს ადვოკატი სტანისლავ მარკელოვი და ჟურნალისტი ანასტასია ბაბუროვა. დღეს რუსეთ-ბელორუსის მოლაპარაკებები გაიმართება გაზის მიწოდების თაობაზე, რუსეთის გაზის ბელორუსისთვის მიწოდების თაობაზე. დღეს ეუთოს პესპანთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი გახლავთ, ეუთოს მუდმივ საბჭოს მიმართავს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
აი გუშინ დილით მაგალითად სამსახურში რომ მოვდიოდი, თბილისის ქუჩებში არც თუ ცოტა დათოვლილი მანქანა შემხვდა. ჩავთვალე, რომ ზოგი წვნეთიდან იყო ჩამოსული, ზოგი კუსტბიდან და ზოგიც მცუბიძის მაღლივი ფერდობებიდან. ვაჟა-ფშაველასა და ჭავჭავაძის გამზირზე კი უბრალოდ წვრილად ცრიდა. დღესაც იწვიმებს თბილისში. მანამდე კი ქუთაისის ამბავს გეტყვით. 11 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი დღეს ქუთაისში. 1 გრადუსით მეტი პლუს 12 და ასევე წვიმიანი დღე იქნება ზუგდიდში. ხოლოდ 0 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები მესტიაში. იწვიმებს ამბროლაურშიც. ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. 13 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნებაო ბათუმშიც. პლუს 3 გრადუსი და თოვლიანი დღე უნდა იყოს გორში. მინუს 1 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში და ნავარაუდებია ნალექი თოვლის სახით. 6 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი თელავში. 4 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმიანი დღე იქნება რუსთავში. და ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქშიც. და თუ კი სადმე დათოვლი მანქანას გადააწყდებით, ძალიანაც ნუ გაიოცებთ. თიდან იქნება ჩამოსული.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები, დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. უკრაინა პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება. მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან რეგიონების პარტიის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნებისთვის ემზადება საქართველოს. უკრაინა საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს ნებისმიერი არჩევანის შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები პოზიტიურად უყურებენ. ისინი აცხადებენ, რომ ურთიერთობას წინ არაფერი დაუდგება, რომ მეგობრული და პარტნიორული თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ქართულ პოლიტოლოგებს და ექსპერტებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
განურჩევლად იმისა, თუ რა არჩევანს გააკეთებს უკრაინელი ხალხი, საქართველო მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას. ასეთი და მსგავსი სახის განცხადებები კეთდებოდა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეს, 18 იანვარს, ოფიციალური თბილისის მხრიდან. განაცხადა 18 იანვარს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე.
განურჩევლად იმისგან, რა არჩევანი გაკეთდება საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად, ეს ვითარება ჩვენი მეგობრული თუ პარტნიორული შერი ისე მდგრადი და მყარი დარჩება, ჩვენ მივესალმებით ყველა არჩევანს, რომელსაც გააკეთებს უკრაინის მოსახლეობა თავისუფალ და დემოკრატიულ პირობებში.
თითქმის ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გია ბარამიძე. საქართველოს უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეგობრობას გააგრძელებს, აცხადებს ის ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ზოგადად ჩვენს დამოკიდებულებას უკრაინისადმი მოგახსენებათ, ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორი, ეს არის ჩვენი მეგობარი ხალხი და ქვეყანა და განურჩევლად იმისა, ვინ იქნება არჩეული უკრაინაში, საქართველოს გააგრძელებს უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეზობლობას და მეგობრობას.
ხელისუფლების ოპტიმიストურ განწყობას უკრაინის საქართველოს მომავალ ურთიერთობებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს და ის რეალობასთან კავშირში არ არის.
თუ ეხმარებთ იმ ფილის რაც გამოავლინა იანუკოვიჩმა ამ არჩევნებზე, სავარაუდოა რომ თუ იანუკოვიჩმა ეს ხელისუფლებაში საკმაოდ ძიმე ურთიერთობა გვექნება ერთმანეთთან.
რეალობას არის მოკლებული აზრი იმის შესახებ, რომ უკრაინის ხელისუფლებაში ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ საქართველო უკრაინას ურთიერთობების კუთხით არაფერი შეიცვლება. ასევე რეალობას არის მოკლებული ის მოსაზრებაც, რომ იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში უკრაინა საქართველოს მტრად გადაიქცევა. ასხედებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა.
სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ველოდეთ იმას, რომ უკრაინა გადაიქცევა. ჩვენ მტრად დაბრუნდებით, მაგრამ ანუ მინიმუმები შეიძლება გქონდეს, ეს არის რომ ურთიერთობები დაუბრუნდება იმას, რაც იყო კუჩმას დროს. ეს არის ასე ვთქვათ მინიმუმ.
თურის საფუძველზე აცხადებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები არ შეიცვლება. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ აქვთ იმის იმედი, რომ უკრაინის პრეზიდენტი იულია ტიმოშენკო გახდება. უკრაინის პრეზიდენტის ვინაობას კი მეორე ტური 7 თებერვალს გადაწყვეტს. ამ ეტაპისათვის კი უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების თანახმად პრეზიდენტობის ორ წამყვან კანდიდატს ვიქტორ იანუკოვიჩსა და იულია ტიმოშენკოს შორის სხვაობა 11%-ამდე შემცირდა. ცესკოს ინფორმაციით, რეგიონების პარტიის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ამ მრჩეულთა თანხმების 35.76% მიიღო, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ 24.72%.
მაშასე შეიცვლება თუ არა უკრაინა საქართველოს ურთიერთობა იმის და მიხედვით თუ რა არჩევანს გააკეთებს უკრაინელი ხალხი პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში. როგორც ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდანაც შეიტყვეთ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ურთიერთობაზე ეს გავლენას ვერ იქონიებს, თუმცა არსებობს სხვა ხალხი, პოლიტოლოგები და ექსპერტები, რომელთაც განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. გუში რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლავთ ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. შეგახსენებთ, ინტერაქტიული დიალოგი დიალოგის დროს რადიო თავისუფლების ბლოგის კომენტატორები, ერთ-ერთი ბლოგის იანთაძის ბლოგის კომენტატორები ირჩევენ სტუმარს, ვისაც სურს რომ კითხვები დაუსვან. მიმდინარე კვირის სტუმრად სწორედ ირაკლი ალასანია შეარჩიეს ბლოგის კომენტატორებმა და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. დღეს ირაკლი ალასანია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს გასცემს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში, თუმცა მანამდე მოისმინეთ ნაწყვეტი გუშინდელი ინტერვიუდან, რომელსაც იანთაძე უძღვებოდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სმენელებს. ბატონო ირაკლი, პირველი შეკითხვა ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და სამი ავტორი ყავს და წავიკითხავ პირველი ავტორის შეკითხვას. როგორ აპირებთ თბილისის მერობისთვის ბრძოლას იმ ფონზე, რომ ხელისუფლებას აქვს მორგებული საარჩევნო სისტემა, ცესკოს თავმჯდომარე მასთან დაახლოებული პირია და ამჟამინდელი მერი ახალ-ახალი პროექტებით ატყუებს თბილისის მოსახლეობას. აქვე მეორე ავტორი, ოპოზიციას არაფერი აქვს, რასაც დაუპირისპირდება ხელისუფლების მიერ რეკლამირებულ ამ ლამის აღმაფრთოვანებელ სიმარტივეს, ძალამ აქვს და გავიმარჯვებ. და მესამე ავტორი, არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ხართ თუ არა მზად დაიცვათ თქვენი ამომრჩევლის ხმა და იქნებ კაცურად გითხრათ როგორ?
დიდი მადლობა მოწვევებისთვის და მეც მინდა ვისარგებლო ეთერი და მიულოცო ახალი წელი და მივესალმო თქვენს მსმენელებს. პირდაპირ შეკითხვის პასუხზე გადავალ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის სიახლე არ არის, რომ ხელისუფლება იყენებს ყველა მათხელთ არსებულ რესურსს, რომ ეს არჩევნები რეალურად დემოკრატიულად არ შედგეს, მაგრამ აქ არის ორი მიმართულება, რომლითაც მე უკვე დავიწყე და ვაპირებ ამ არჩევნების სტრატეგიის აგებას. პირველი, ჩვენი ყველა საერთაშორისო პარტნიორი, საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე ყავს ინფორმირებული რეალურად რა ნაბიჯები გადადგა ხელისუფლებამ, რა დაპირებები არ შეასრულა და კონკრეტულად ბოლო ეტაპი საარჩევნო კომისიის ესეთი ხელმძღვანელის არჩევით გამოაშკარავა ხელისუფლებამ საკუთარი გეგმა, რომ არჩევნები მაქსიმალურად კონტროლირებადი უნდა იყოს მათ მიერ და შედეგებზეც კონტროლის აღწევა უნდათ. მაგრამ ჩვენს მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობის დამკვირვებლების, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში, მუდმივი ინფორმირება, სწორი ინფორმირება შექმნილ ვითარებაზე და მეორე მიმართულება ეს იქნება თვითონ ჩვენს მოსახლეობასთან, ამომრჩევლებთან პირდაპირი ურთიერთობა, ხშირი ურთიერთობა და შეთავაზების გაკეთება. დღემდე ოპოზიციის ძირითადი ნაწილის პრობლემა ის იყო, რომ რა თქმა უნდა კრიტიკა მიდიოდა ხელისუფლების, მაგრამ რეალურად შეთავაზება რას გააკეთებდა ხელისუფლებაზე უკეთესად, ამას ვერ თავაზობდით. დღეს ეს თვისობრივად შეიცვალა.
ანუ
ის გამოცდილება, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მე პირადად და ჩემო პოლიტიკურმა ძალამ მივიღეთ, სწორედ ამაზე მიანიშნებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ და ვართ უკვე მზად, ნათელი შეთავაზებები გავუკეთოთ ყველა მტკივნეულ საკითხზე ჩვენს მოსახლეობას, ეს დაწყებული ჯანდაცვიდან და განათლებით, ასევე როგორ ვაპირებთ საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას, რომ სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობები გაჩნდეს ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს იქნება თემატური პროგრამული შეთავაზება, რასაც რა თქმა უნდა მოსახლეობა დარწმუნებული ვარ, სწორედ ელოდება და ჩემი ყოველდღიური შეხვედრები, რომელსაც ვატარებ მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან, პირველი შეკითხვა სწორედ ის არის, რომ თქვენ რას გაგვიკეთებთ უკეთესად, და ეს იქნება მთავარი, რასაც თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას, და ასევე ნიჰილიზმის დამარცხება. ყველამ ჩვენს მოსახლეობას მინდა მიმართო, უნდა გავიკოთ, რომ ჩვენი მომავალი არის ჩვენს ხელში. ერთხელ და სამუდამოდ, პირველად 20 წლის განმავლობაში, ჩვენ უნდა დავიჯეროთ საკუთარი ძალის და მივიდეთ არჩევნებში ერთადერთი განწყობით, რომ შინაგანი ხმა, ვისაც მოგცემ საშუალებას, რომ ხარე დაუჭიროთ, ვინც დაგვარწმუნებს იმაში, რომ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა შესაძლებლობა აქვს არა მარტო შეთავაზოს მოსახლეობას კარგი პროგრამა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ ეკონომიკურად დასაბუთებულად გააკეთოს, დაიწყოს ამის ხორჩესვა და იმპლემენტაცია, იმას უნდა დაუჭიროს მხარი.
ბოდიშ ვიხდი გაყალბებასთან
და შეეხება გაყალბებას. პირველი რაც გაყალბებისთვის საწინააღმდეგო და რეაუცილებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირებულობა და ჩართულობა, მეორე ჩვენი თვითონ მოსახლეობის მხრიდან დიდი პოლიტიკური აქტიურობა, ანუ აქტიურობა არჩევნებში. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტმა თანამოქალაქემ, ამომრჩეველმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. და ამ შემთხვევაში განეიტრალდება თითქმის ყველა ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები არჩევნების გასაყალბებლად და არჩევნების შედეგების შესაცვლელად.
ბოდიშ ვიხდი, ეს მხოლოდ აქტიურობა მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა, თუ იმისთვისაც, რომ დაიცვან შემდეგ?
პირველი ეტაპი არის მონაწილეობის მიღება და ჩვენ ვაპირებთ სიების შეჯერებით, გამოქვეყნებით ჩვენს ხელთარსებული ინფორმაციებით რეალურად დაუდოთ მოსახლეობას ის სურათი, რასაც ხელისუფლება აკეთებს ამ გაღალბების კუთხით, მათი პოლიციის უსაფრთხოების სამსახურების არჩევნების პროცესში ჩართვის კუთხით, და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მეც ჩემი პოლიტიკური ძალის ყველა წარმომადგენელი პირდაპირ და როგორც მსმენელი გვეკითხება კაცურად მინდა უთხრა და მიმართო ყველას, რომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად დავიცავთ ყველა ჩვენ ხმას, რომელსაც მივიღებთ მოსახლეობისგან. ეს არ არის თამაში, საქართველოს რეალურად ბედი წყდება ამარჩევნებზე და მთელი მსოფლიოს ამარჩევნებს არ უყურებს მხოლოდ როგორც ჩვეულებრივ ადგილობრივ არჩევნებს. ეს არის რეფერენდუმი საქართველოს დემოკრატიულობაზე და შეგწევს თუ არა ჩვენ ძალა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების გზით წავიყვანოთ ქვეყანა წინ. ამიტომაც ესეთი საყურადღებო და საპასუხისმგებლო არჩევნები ჩვენი მხრიდან იქნება გარანტირებულად მხარდაჭერილი და თითოეული ხმა, რომელიც ჩვენი ამორჩეველი, ჩვენ პოლიტიკურ ძალას მისცემს, იქნება დაცული. არ შეურიგდებით გაყალბებას, ეგ ერთი. საერთაშორისო თანამეგობრობიდან მე ძალიან ბევრი შეხვედრა მქონდა, როგორც არასამთავრობოსა, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათი პოზიციაც არის, რომ გაყალბებას არავითარ შემთხვევაში ლეგიტიმურობას არ გაუკეთებენ. დანარჩენი არის ჩვენზე დამოკიდებული. რამდენად დავარწმუნებთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რასაც დავპირდებით მოსახლეობას იმას გაუკეთოთ.
კარგი, დიდი მადლობა. ხო, მეორე თემაზე გადავდივართ. აქ ორი შეკითხვა და ეხება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს. ეს თია შეკითხვა: უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში საქართველოს მონაწილეობა სერიოზულ კითხვებს ბადებს. საქართველოდან გაგზავნილ დამკვირვებელთა რაოდენობა, მათი კომპეტენცია და ბოლოს გივით არ გამარჯვის კომენტარები არ გავს ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში თავისუფალ და დემოკრატიული არჩევნების მხარდაჭერას. აპირებთ თუ არა, რომ ხმამაღლა გამოხატოთ თქვენი პოზიცია, თუ ვერაფერს ხედავთ საჩოთიროს. და მეორე შეკითხვა არის: ეს ბოლო წინადადება არის თუ არა ეს სახელმწიფო დანაშაული?
გამოვხატოთ. მე ვაპირებ ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პოზიცია გამოვხატო უახლოეს პერიოდში, მაგრამ დღესვე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად პოლიტიკურად წინ დაუხედავი და არასწორი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული. დამკვირვებლების გაშვება, რა თქმა უნდა, ნებადართულია, მაგრამ წინასწარი განწყობა დამოკიდებულება კანდიდატების მიმართ არ უნდა ყოფილიყო ეს ღია დაფიქსირებული. საერთოდ არ უნდა ვერეოდეთ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ სამზარეულოში, ჩვენი მეზობელი მეგობარი ქვეყნის, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის ჩვენს ქვეყანას ორმხრივ ურთიერთობებში, თუკი ხელისუფლების მხრიდან არ დაჭერილი მხარდაჭერის არ მქონე კანდიდატი გამოიმარჯვებს. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხებთ ამ პრობლემის განეიტრალებას ორმხრივ ურთიერთობებში. იმდენად ძლიერია ქართველი და უკრაინელი ხალხის ურთიერთობის ისტორიაც, რომ დარწმუნებული ვარ მოახერხებთ ურთიერთობის ნორმალიზებას იმ შემთხვევაშიც კი, რომ თუ გამოიმარჯვებს თქვათ იანუკოვიჩი, მაგრამ პირდაპირ მინდა თქვა და მოუწოდო ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ ჩვენი ამოცანარი მხარი დაუჭიროთ და მივიღოთ და პატივიცეთ უკრაინელი ხალხის არჩევანს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს, უბრალოდ უსმენთ ამ გადაცემის ნაწყვეტს, სრული ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ ვებსაიტზე www.tavisupleba.org და ასევე დღეს აღამოს ირაკლი ალასანია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს, სანამ შეგიძლიათ აღამოს შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე და მიიღოთ მონაწილეობა თქვენს. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ რამდენიმე სიუჟეტით რეგიონებიდან. დავიწყოთ ბათუმიდან, სადაც საკრებულოს წევრების რაოდენობა იზრდება. ახალი მოწვევის თვითმართველობის ორგანოს ბათუმში 10 ადგილი დაემატება. ახალ საკრებულოს 2010 წლის მაისში აირჩევენ. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით 2010 წლის 25 დეკემბერს დაამტკიცა. ცვლილება შეეხო თითქმის ყველა თვითმართველ ქალაქს. ბათუმის მაგალითზე საკრებულოს წევრების რაოდენობის გაზრდა ქალაქის ტერიტორიული საზღვრების გაფართოებამ განაპირობა. ხელაჩაურის რაიონიდან შემოერთებული ტერიტორიებით ბათუმს 5000-მდე ამომრჩეველი დაემატა. ცვლილების მიხედვით კი ქალაქში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 75000 აღემატება, საკრებულოს წევრთა რაოდენობა 25 უნდა იყოს, მათგან 10 მაჟორიტარი, 15 კი პროპორციული სიით არჩეული.
საკრებულოს წევრმა პრინციპ შეძლო ის, რომ საკრებულოს ფუნქციები ძალიან ახლა და კარგად გადაანახავს მოსახლეობაზე, ფიქრობა საკმაოდ ნაყოფიერად იმუშავა და რაც უფრო მეტი იქნება საკრებულოს წევრი, ოღონდ არა თქონდა ძალიან პირ 25-ში ჩემიანს, ეს იქნება ბევრად უფრო კარგად მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ავტომატურ რეჟიმში საკრებულოს წევრების დაიწყოს იმას, რომ ფრაქციების რაოდენობა იქნება მეტი და უფრო სიტუაცია, თქვა კამათი იქ რაღაცა დისკუსიები დაეშენნა, უშუალოდ იქნება საკრებულოს თემატე დარბაზში და შესაბამისად გაიზრდება კომისიაში.
საარჩევნო კოდექსის პარალელურად ცვლილებები ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ კანონში შევიდა. ცვლილებების მიხედვით მნიშვნელოვნად გაიზარდა საკრებულოს წევრებისა და განსაკუთრებით თავმჯდომარის ფუნქციები. თუ ადრე ბათუმის მერ საკრებულო კონკურსის წესი დირჩევდა, 2010 წლიდან მერ საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოსთან შეთანხმების საფუძველზე დანიშნავს. საკრებულოს თავმჯდომარის პრეროგატივა იქნება საკრებულოს წევრების წინაშე ქალაქის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენაც. მერს მხოლოდ მისი მომზადება დაევალება.
ქალაქის მერს თანამდებობაზე დანიშნავს და განათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს თანხმობით, და ეს თანხმობა რას ნიშნავს, ამის განსაზღვრა რომ მოხდება რეგლამენტით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბიუჯეტის შედგენისა და მისი მიღების წესი. ბიუჯეტს საკრებულოს თავმჯდომარეს დავალებით შეადგენს ქალაქის მერი, ოღონდ მას განსახილველად საკრებულოს წარუდგენს არა ქალაქის მერი, როგორც ეს დღევანდელი კანონმდებლობით, ანუ მომავალ საკრებულოში უკვე წარადგენს საკრებულოს თავმჯდომარე. ამავდროულად ეს უფლებას აძლევს საკრებულოს თავმჯდომარეს და საკრებულოს წევრებს ცვლილებები შეიტანონ ბიუჯეტში. ეს უფლებაც ჩვენ ახლა არ ჰქონდა.
15 წევრიან ბათუმის საკრებულოში ამჟამად 4 ოპოზიციური პარტიიდანაა წარმოდგენილი. ოპოზიციას ცალკე ფრაქციაც აქვს შექმნილი. ის რომ ახალ საკრებულოში დამატებით კიდევ 10 წევრი იქნება, რესპუბლიკელ ირაკლი ჩავლეიშვილს მნიშვნელოვნად მიაჩნია და აღნიშნავს, რომ არჩევნების დროს ოპოზიციას საკრებულოში წევრების რაოდენობის გაზრდის გაცილებით მეტი შანსი ექნება.
რაოდენობა როდესაც იზრდება, ოპოზიციასაც მეტი შანსი აქვს, რომ უფრო მეტი კანდიდატი წევრი შეიყვანოს ადგილობრივ თვითმართველობაში. მე მგონია თვით ოპოზიციის რაოდენობის გაზრდა უფრო სასიკეთო წააგდება თვითონ თვითმართველ ქალაქ ბათუმს, იმიტომ რომ მოიხსენება ოპოზიცია არის მამოძრაებელი და მაკონტროლებელი ხშირ შემთხვევაში.
ბათუმელების საკრებულოს ახალშემადგენლობას 2010 წლის მაისში არჩევენ.
რეგიონულ თვითმართველობას ახება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი, სამწერად ლაგოდეხისას, სადაც 2010 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს. თუ როგორ განისაზღვრა ბიუჯეტში პრიორიტეტები, ამის შესახებ ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ლაგოდეხი კახეთის რეგიონში ერთადერთი რაიონი აღმოჩნდა, სადაც თვითმმართველობამ შეძლო და ადგილობრივი ბიუჯეტი დროულად დაამტკიცა. თუმცა 2010 წლის რაიონული ბიუჯეტი მესამე სექტორის მწვავე კრიტიკის ობიექტად კვლავაც რჩება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის იურისტი ელენე ჩხეიძე აცხადებს, რომ ხარვეზები ლაგოდეხის ბიუჯეტში ჯერ კიდევ დაგეგმვის დროს გამოიკვეთა.
და პრობლემები იყო მათ შორს საბიუჯეტო განცხადების წარდგენის დამოკიდებულების, ანუ ისრო ცენტრზე დიდად არიან დამოკიდებულები და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სწორი იდენტიფიცირება მოახდინოს პრობლემების და შემდეგ უკვე სწორად განსაზღვროს პრიორიტეტები.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ირწმუნებიან, რომ პრიორიტეტები სოფლებში პრობლემების კვლევების შედეგად განისაზღვრა და რომ 2010 წლის ბიუჯეტი საზოგადოებრივ ინტერესებს ამორგებული, არადა საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების არსებობის ფონზე პრიორიტეტთა ჩამონათვალში მნიშვნელოვან ადგილს კვლავას კულტურა იკავებს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა განსაზღვრულ პრიორიტეტებს ესაუბრობს.
კულტურა არის 665,000 ლარი. ჩვენ 3 მილიონზე მეტი ლარი, 3,5 მილიონი ლარი უნდა დავხარჯოთ ფაქტურის ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. ანუ ეს არის თემები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს. ანუ ეს ყველა შემთხვევაში ეს არის კაპიტალური ხარჯები, რომელიც ჩვენ უნდა გავწიოთ.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გაკვირვებას ვერმალავენ. იურისტი ელენე ჩხეიძე აცხადებს, რომ მაშინ როცა რაიონში ბევრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა მოსაგვარებელი, კულტურა ადგილობრივ ბიუჯეტში პრიორიტეტს არ უნდა წარმოადგენდეს.
2010 წლის ბიუჯეტის პროექტშივე პრიორიტეტი იყო კულტურა და საგანმანათლებლო ღონისძიებები და შემდეგ მოდიოდა ინფრასტრუქტურული საკითხები. ეს იყო ყველასათვის ასე თქვა გასაოცარი იქნება გამომდინარე, რომ თუ უფრო თუ გავიხსენებთ მომხდარ მოვლენებს, როდესაც ასე თქვა ან წყალდიდებები და ასე შემდეგ რაღაც კატასტროფები მოხდა ლაგოდეხში. აქედან გამომდინარე ყველასათვის საოცარი იყო ის, რომ ინფრასტრუქტურა მესამე ადგილზე გადავიდა.
ლაგოდეხის რაიონულ ბიუჯეტში განსაზღვრულ პრიორიტეტებს ოპოზიციაც გამოეხმაურა. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ნიკალალიაშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციური სპექტრისთვისაც გაუგებარია ძიმე სოციალურ ფონზე, რატომ იკავებს კულტურა მნიშვნელოვან ადგილს ლაგოდეხში.
გაუგებარი პრიორიტეტია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, უმჯობესი იქნებოდა, რომ ციფრები ყოფილიყო შეცვლილი და სოციალურზე ბევრად მეტი ყოფილიყო სახსრები გამოყოფილი, ვიდრე კულტურის ცენტრი, რომელსაც პრაქტიკულად 2010 წლის მანძილზე არაფერი დიდი არ გაუკეთებია და არც 2010 შენობელოდოთ რამეს, როცა ხალხი შეერია, ეგ კულტურა ალბათ არ არის პირველ ხარისხოვანი.
არადა მოსახლეობა 2010 წელსაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების დროულად მოგვარებას ითხოვს და ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ათანაშაულებს.
რა ვითხოვთ წყალსა პირველი ხი ხოლიკები ვითვათ შემწარი სისტერნებით მივდივარ ტიკა გარაჯებში და მოგვაქვს იქიდან წყალი ცოდვები არა მაქვს ბაჟარი რო გაჩნდეთ ვერ ჩავაქრო თიბას არავი ვიჩინი რაიო იერი უარგისი რაიო პატრონი არ აქვს დროულად ახლა რომ მოარჩევნები მე მეულია თელი თბილისი ჩამოაფარი გამგებლები დეპუტატი მე რო გადავწავლიან შო აღარავი აღარ უნდა წერე აი ამ სოფელში გაჭირებული არც ერთ ხალხი არ
ულა გვატყვებენ ნიტუან მოვალდ არიავათ ასემა დატანჯულები წყაზია ამ გზაზია.
ბიუჯეტის ეფექტურად ხარჯვის მიზნით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია რეკომენდაციებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უახლოეს პერიოდში კვლავაც მიაწვდის. რაიონული ბიუჯეტი ლაგოდეხში წელს 4,574,000 ლარით განისაზღვრა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მაგდალენა გაცემა შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გაცემას მუსიკით ვაგრძელებთ. გარეთ როგორც ხედავთ, თოვლი მოდის. დღეს ამასთან დაკავშირებით სიმღერის გაშვება. Red Hot Chili Peppers-ის Snow Hey O.
Come to the side that the things that I cried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride, when it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside, hey, oh. Listen what I say, oh. Come back and hey, oh. Look at what I
ასე ზოგს თოვლის ხსენებაზე ჰეიოს სიმღერა უნდება. ჩვენ წელს გავუშვით Red Hot Chili Peppers-ს. ვაგრძელებთ გადაცემას 10-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილმშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართავს სამ შეკითხვაზე თხოვენის ინი პასუხს. მიხეილ სააკაშვილს ერთ-ერთი შეკითხვა ასე ჟღერს: რატომ გადაწყვიტეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ის კანდიდატები შეგერჩიათ, რომლებიც თითო-თითო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ იყვნენ დასახელებულები და გამოგერიცხათ კანდიდატი, რომელსაც 27-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაუჭირა მხარი. შეგახსენებთ, რომ ამ 27 არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის არიან ისინი, რომელთა საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადის ფერო არჩევნების მონიტორინგი და საარჩევნო პროცესის სამართლიანობის ხელშეწყობა. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ეგვიპტეში ვიზიტს იწყებს, მასთან ერთად ვიზიტში მონაწილეობენ ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ ოლოლიკაშვილი და ბიზნესმენთა დელეგაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეგვიპტის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება, ასევე მონაწილეობას მიიღებს ეგვიპტის საქართველოს ბიზნეს ფორუმში. გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმა მიიღო საქართველოში ყაზახეთის რესპუბლიკის საქმეთა დროებით ირწმუნებული იგორ მუსალიმოვი. შეხვედრაზე განხილული იყო ორმხრივი შრომლობის საკითხები, მათ შორის ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საქართველოში და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ყაზახეთში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე არცელებს ცნობას იმის შესახებ, რომ 14 იანვარს ხელი მოეწერა საქართველოსა და პერუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ. ოქმს ასევე ხოლო 15 იანვარს საქართველოსა და ბოტსვანის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ ერთობლივ კომუნიკეს. დღეს საქართველოში ნათლისღებას აღნიშნავენ მართლმადიდებლები. დღეს 18 საათზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თავის ნათურლებს და მშობლებს სპორტის სასახლეში მიიღებს. დღეს 17 საათზე სასტუმრო ქორთიარდმერიოთში ჟურნალ სახელების პრეზენტაცია გაიმართება. რაც ეხება უცხოეთ, ჰაიტის დედაქალაქს ძარცვა, ძალადობა და ვანდალიზმის გახშირება ემუქრება გადარჩენილები საერთაშორისო დახმარებას ელოდებიან. წითელი ჯვარი აცხადებს, რომ ძალადობისა და ძარცვის შემთხვევები ზოგადად სასწარკვეთილების ზრდის ფონზე ხშირდება. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დამატებით 2000 ამერიკელი სამხედრო ჩავა ჰაიტიზე, სადაც უკვე იმყოფება 1700 ამერიკელი სამხედრო. ისინი უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ და დახმარების დარიგებას განაწილებას უწყობენ ხელს. გაეროს გენერალურმა დივანმა ბანკი მუნმა უშრობის საბჭოს თხოვა მხარი დაუჭიროს დამატებით 3500 საერთაშორისო პოლიციელის გაგზავნა ჰაიტიზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი აცხადებს, რომ ეჭვება ავღანეთის თალიბანის ლიდერმა მულა ომარმა ავღანეთის მთავრობასთან ოდესმე მშვიდობიანი ურთიერთობის გზა აირჩიოს. გეიცმა ორშაბათს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შერიგებისა და თალიბანის მეომართა რეინტეგრაციის პროცესი ავღანეთის სტაბილურობისთვის არსებითია. გეიცი საუბრობდა ავღანეთის ლიდერთა ახალ ინიციატივაზე, რომელიც იმ მეომართა ავღანეთის საზოგადოებაში რეინტეგრაციას გულისხმობს, ვისაც არ აქვს მჭიდრო კავშირი ტერორისტებთან და მზად არის დატოვოს მეამბოხეთა რიგები. გეგმა, რომლის შესახებაც ოფიციალურად მიმდინარე თვეში გამოცხადდება, გულისხმობს იმ მეომრებისთვის, ვინც იარაღს დადებს პროფესიული ტრეინინგის შეთავაზებას. და ბოლოს, დღეს UNESCO გამოქვეყნებს ანგარიშს განათლება ყველასათვის გლობალური მონიტორინგის შედეგებს.
ინო გელაშვილმა გააგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას სულ რამდენიმე წუთში წუთ ნახევარში გავაგრძელებს. სტუმართან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად იქნება არის უკვე ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ მოლაპარაკებთ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებზე. შეიცვალა თუ არა, რამე შეიცვალა თუ არა რამე საქართველოში დამოკიდებულება ამ ორგანიზაციის მიმართ, თუმცა მანამდე მოდი ვნახოთ რა ხდება დღეს ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. ნინო თარნიშვილმა მოამზადა აფიშა დღევანდელი.
ერთად ნახოთ რა ხდება ჩვენი დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და თუ პირაიმე საინტერესო აღმოჩენთ საღამოც ასევე საინტერესოდ დაგეგმოთ. აი მაგალითად რუსაძე მარჯანიშვილის თეატრი გაბადიჟება სპექტაკლზე ორნი საქანელაზე. მუსიკისა და დრამის თეატრი კი შვიცაძე წარმოგიდგენთ პრემიერას მუსიკის ჰანგები. კლუბური გართობის მოყვარულებს რვის ნახევრიდან მარიკო ებრალიძე მასპინძლობს. 9:00-დან კი კაფე კალა და მაია კანკავაგი მასპინძლებთ. არტ კაფე თანზაიღა და გრანდ კაფე სუზერკა 9:00-დან გაბატიჟებათ კარაოკე ფართისე. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ მხატვრულ ფილმებს: ილაის ციგნი, თხებზე მიშტერებული სპეცრაზმი, სოლომონ კეინიტი, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს ორი, და ანიმაციურ ფილმს პრინცესა და ბაღაღი. ამირანი კი გაბატიჟებათ ფილმზე, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს ორი, და ანიმაციურ ფილმზე სამ განზომილებიან ფორმატში საშობაო ზღაპარი.
აგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ჩემთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონო ნიკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობათ.
ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის საქართველო-ნატოს ურთიერთობა. მინდა რომ სმენელი ჩაართოს სამ დისკუსიაში 988-327, მაგრამ თავიდან ვინ გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერს, იმიტომ რომ საინტერესოა ძალიან თქვენი მოსაზრება, ასე რომ თუ დარეკავთ და გამოთქვამ თქვენს აზრს, ძალიან დაგვავალებთ. ჩვენ კი ლაპარაკობთ აი რატომ ბოლო დროს გახშირდა პოლიტიკოსების და არამხოლოდ პოლიტიკოსების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება თეორიაში მაინც არჩევანი გაკეთდეს ნატოსა და დაკარგულ ტერიტორიების დაბრუნებას შორის. მხედველობაში მაქვს ზვია ძიძიგურის მიერ გაკეთებული განცხადება, მე მხედველობაში მაქვს გიგი გულავას მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც შემდეგ მართალია მან უარყო ინტერვიუში, მაგრამ იმის და მიუხედავად მართლა თქვა თუ არა ქალაქის მერმა ეს მსგავსი ტიპის სენტენციები, თქვა ამავე სტუდიაში მომისმენია მსმენელების განხშირად, რაც არ ვიცი რამდენად ეს ხშირდება მსგავსი აზრება თუ რეალურად რამდენი პროცენტის მოსახლეობისას ასახავს ეს აზრი, მაგრამ აზრი არის დაახლოებით, პერაფრაზირებულ გავაკეთო ესეთი, რომ ნატო არის შორს, ახლა ჩანს უფრო შორს, ვიდრე კარგა ხნის განმავლობაში ოდესმე ჩანდა, და მეორე მხრივ რუსეთი არის ახლოს, ფიზიკურად უფრო ახლოა, ვიდრე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ყოფილა, თუ ვიგულისხმოთ, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს გულშია. და ამ მხრივ შეიძლება თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ საერთოდ არსებობს რამე სახის არჩევანი დაკარგულ ტერიტორიების დაბრუნებასა და ნატოში ინტეგრაციას შორის, რა კავშირია ამორს შორის და აი თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენს თემათვით მინდა მოგახსენოთ, რომ სწორედ რომ იმის გამო, რომ რუსეთი არის ახლოს, ამიტომაც საქართველომ არ უნდა გადაუხიოს საკუთარ საგარეო პოლიტიკურ კურსს და მის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად უნდა განიხილებოდეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესი. ამასთან დაკავშირებით, თუ თქვათ, ჩვენ აღვადგენთ, ასე თქვათ, დიალოგს რუსეთთან, თუ ჩვენ ვიქნებით მოკავშირეები, არსებობს თუ არა თქვათ პერსპექტივა იმისა, რომ შემდგომში რუსეთი თანთან ხდება იმას, რომ ის ხელშეუწყობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას მშვიდობიანი გზით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვთქვათ, გავიხსენოთ 90-იან წლები, ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი, თქვათ, რა მოგვიტანა რუსეთთან ურთიერთობა. 93 წელს, როდესაც დაეცა სოხუმი, საქართველოს ყოფნა პრეზიდენტმა შევანაძემ განაცხადა, რომ რუსეთმა საქართველო დააჩოქა, ამიტომ საქართველო მიიღო გადაწყვეტილება შესულიყო დსთ-ში, მოკლედ საქართველო შევიდა დსთ-ში, საქართველო დათანხმდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოების განთავსებას. ეს 92-92 წელს მოხდა, 94 წელს აფხაზეთში განთავსებული იქნა იგივე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობით დსთ-ს კოლექტიური უსაფრთხოების ძალები, 94 წელს რუსეთს და საქართველოს შორის მოწერა ხელი ჩარჩო ხელშეკრულება, საქართველოს თანხმობა განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ყოფილიყო 25-წლიანი ვადით რუსული სამხედრო ბაზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამ პრორუსული კურსისა საქართველოს მხრიდან, მითუმეტეს, როდესაც საქართველო 93-99 წლებში გახდათ ასევე დსთ-ს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების წევრი, ქვეყანა, ეგრეთ წოდებული ოდაკეპას, ოდაკეპას წევრი ქვეყანა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რა თქმა უნდა, რუსეთმა არანაირად არ შეუწყო ხელი იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილიყო. მეტიც, რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშობლოები, ესე იგი აფხაზეთში, კერძოდ, ნუ მდინარე ენგურზე განთავსებული სამშობლოები ყველანაირად ხელს უწყობდნენ იმას, რომ აფხაზ სეპარატისტებს დაეწიოკებინათ გალის მოსახლეობა. 98 წელს მოგახსენებათ, 50,000 ქართული კლავ იქნა გამოძევებული გალის რაიონიდან, როდესაც გადაწვეს მაისის მოვლენების დროს, 98 წლის მაისის მოვლენების დროს, როდესაც ქართველთა სახლები გადაწვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ამ რუსეთთან დაახლოებამ ჩვენ არაფერი არ მოგვიტანა რეალურად. და სწორედ იმიტომ ჯერ კიდევ შეხვდა ვარდების რევოლუციამდე 2002 წელს საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა შევარნაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს პრიორიტეტია პრაღის სამიტზე, ნატოს პრაღის სამიტზე განაცხადა, რომ საქართველოს პრიორიტეტია ნატოში ინტეგრაცია და შემდგომში თქვა, ნუ მოგეხსენებათ 2004 წლიდან, მას შემდეგ რაც საქართველოსა და ნატოს შორის გაფორმდა ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა, ამ შემდგომ თქვა ამ ურთიერთობებმა ახალი ელფერი შეიძლება ახალ ეტაპზე გადავიდა და ასე შემდეგ.
აი ამაზე მინდა კითხოთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მაგრამ მინდა რომ ერთი წუთი ზუსტად მოგვიცადოს, დავამატებ შეკითხვა. 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შემდეგ დაარეკეთ კლავ. ბარემ იმ კუთხითაც შეხედოთ, თუ რა მოგვიტანა ევროპასთან ინტეგრაციის ფელობამ. ასევე ხშირად გამიგია თუნდაც სვენელებისგან სენტენციები, რომ ევროპა ჩვენ მაინდა-მაინც არ გვიღებს ამ შემთხვევაში. თუნდაც ნატოს მაღალჩინოსნების არაერთხელ განუცხადებით, რომ ნატოს კარი ჩვენთვის ღია, უბრალოდ ჩვენ ამ კარში კიდევ კარგახანს ვერ შევალთ. ანუ ესეც ერთგვარად ხომ არის წოს იმედგაცრუების გზნობა, თუნდაც საქართველოში ზოგადად, რომ აი ამ ხრივ სულას შეიძლება აზრი აღარ ქონდეს საერთოდ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ძალიან შორი პროცესი, ასეა.
მოგახსენებთ, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა პრობლემას წარმოადგენს ეს ფაქტი, რომ არ არსებობს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შორის კონსენსუსი სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით, რაც ნათლად გამოჩნდა იგივე 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტის დროს, როდესაც რამდენიმე ქვეყანამ არ დაუჭირა მხარი ეგრეთ წოდებული მაპის მინიჭებას, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას საქართველოსა და უკრაინისათვის. კი, რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობს, თუმცა მეორე მხრივ არ დაგვაუწყდეს ის, რომ ნატო დაეხმარა საქართველოს იგივე თავდაცვითი სისტემის რეფორმირებაში, მაგალითად დღესაც ეხმარება, მაგალითად ნატო ამ კუთხით იგივე თავდაცვითი სამინისტროში მაგალითად ტრენინგები უტარდებათ ქართველ სამოქალაქო პირებს, ამ შემთხვევაში თავდაცვითი სამინისტროში მომუშავე სამოქალაქო პირებს, იგივე თქვათ სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტების შემუშავებაში ნატო დაეხმარა საქართველოს და არ დაგვაუწყდეს, რომ ნატოსთან ერთად ასევე რა თქმა უნდა მოქმედებს ევროკავშირი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, მთლიანად დასავლური სამყარო. თუ რაც შეეხება ევროკავშირის მოგახსენებათ, რომ საქართველო ხუთ ყოფილ სხვა მოკავშირე რესპუბლიკასთან ერთად, საბჭოთა რესპუბლიკასთან ერთად გახდა ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრი და მოგახსენებათ, რომ იგივე ევროკავშირმა, იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სოლიდური დახმარება გამოუყვეს საქართველოს, მას შემდეგ რაც აღდგა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რო არაფერი თქვა იმ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებზე, გულისხმობ მსოფლიო ბანკს, გულისხმობ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და აქედან გამომდინარე, ნუ რა ვიცი, გავაკეთოთ არჩევანი, ხო, რუსეთი ერთი მხრივ, რომელიც იპყრობს ჩვენი ქვეყნის ორ ისტორიულ ნაწილს და გააჩნია კვლავ აგრესიული ზრახვები საქართველოს მიმართ ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ დასავლეთი, რომელმაც ინვესტიციები განახორციელა საქართველოში, ხელი შეუწყო მაგალითად იგივე ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება საქართველოში, ხელს უწყობს საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით. რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობს თუ ნატოში სრულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა დასავლეთი ძალისხმევას არის შურებს იმისთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა გამტკიცდეს და ასევე რა თქმა უნდა აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. რა თქმა უნდა ძალიან მეტი არის გასაკეთებელი, ბუნებრივია რომ ხანდახან თქვა დასავლეთი არის პასიური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მართლაც ჩანს, ვის უნდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, მისი კეთილდღეობა ერთი მხრივ და ვის სურს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განადგურება.
მადლობა, მსმენელს შევახსენებ, ნიკა ჩიტაძე საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ხაზზე ყავს მსმენელი, რომელიც დიდი ხანია უკვე გვისტის. დიდი მადლობა მოთმინებისთვის. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის. თქვენ მართლა გჯერათ ეს გულუბრყვილოთ ესე, რომ რუსეთმა ეს რუსეთმა ჩვენ წაგვართვა, თავისთვის წაიღო ეს ტერიტორიები, არ არის ასე? თავისთვის წაიღო.
შეკითხვა რა არის თქვენი ქალბატონო?
რა არის შეკითხვა და არაფლისდებით არ უნდა გადაუხვიოთ იმ კურს, რომელ კურსსაც დავადეგეთ და რომელ გზასაც დავადეგეთ. ევროპას და დასავლეთის გზას. არაფლისდებით არ შეიძლება. ამათი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ხელი ჩავიქნიოთ და აღარ გავყვეთ ამ ნატოს გზას. Ну, ეხლა გასაგებია იქ
ამათში ვინ გულისხმობთ, ქალბატონო, ანუ ამათში ვინ გულისხმეთ, ანუ ამათი მიზანია რომ
რუსეთის მიზანია ეს. თქვენ ეხლა გუში ნოღაიდელს ხომ უყურებთ? მიმიკებიც კი უკვე პუტინისეული აქვს, თვალებს აბრიალებს, იმანჭება, იჟღანება როგორც პუტინი და იმუქრება როგორც პუტინი.
დიდი მადლობა ქალბატონო, ზარისთვის 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, კვლავ შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ ნატო საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ქალბატონს უფრო მოსაზრების გამოთქმას სურდა ვიდრე შეკითხვა.
მე მივესალმები ქალბატონს, დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებისათვის. რა თქმა უნდა ქალბატონო, მე ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას, აბსოლუტურად ვიზიარებ. ბუნებრივია რომ რუსეთმა თავისთვის წაიღო ეს ტერიტორიები, აქ იგივე არავითარ აფხაზეთის და სამხრეთ რუსეთის დამოუკიდებლობაზე საუბარიც კი ზედმეტია. რუსეთს არამხოლოდ ოკუპირებული აქვს საქართველოს ორი ტერიტორია, არამედ ფაქტობრივად ეს ტერიტორიები არის ანექსირებული. უბრალოდ ამას დავამატებდი, ბუნებრივია, არავითარ თუნდაც დე-ფაქტო დამოუკიდებლობაზე აქვს საუბარიც კი ზედმეტია, როდესაც არც აფხაზეთს, არც სამხრეთ ოსეთს თავისი ეგრეთ ეროვნული ვალუტაც არ გააჩნია. არავითარ თქვათ იგივე სამხრეთ ოსეთში არც სისხლის და სამოქალაქო კოდექსები მოქმედებს სიტყვაზე, იქ რუსული ჯარები აკონტროლებს ბენ ყველაფერს და ბუნებრივია თქვათ ყოველ კვირას აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში განთავსებული რუსეთის მარიონეტები ახალ ინსტრუქციებს იღებენ კრემლისგან. ბუნებრივია თქვათ აქ საუბარია იმაზე, რომ რუსეთმა თავისთვის წაიღო ეს ტერიტორიები. აბსოლუტურად გეთახმებით ქალბატონო და ვეთფაქტას თქვენის თანა მოქალაქეები საქართველოს უმრავლოს თქვენის თანა ვინც
დაწყობიერებს
რეალურ ვითარებას.
შემდეგი შეკითხვა დაგისვათ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად საზოგადოების განწყობა ევროპულ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის პროცესებში? ანუ რას გულისხმობ? შეიძლება თუ არა თქვა თავიღოთ ჰიპოთეტური სიტუაცია, რომ გამოჩნდა ბევრი პოლიტიკოსი, რომელიც ნატოს გზის წინააღმდეგ ამბობს, რომ ეს არ არის სწორი გზა და თქვათ გადაიბირეს მათ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი. რეალურად ეს ახდენს თუ არა გავლენას კურსზე? ანუ თქვათ ხელისუფლება დარჩა დასავლეთის კურსზე, მაგრამ ამავე დროს გამოჩნდა, რომ ნატოს მხარდაჭერა ქვეყანაში ეცემა, რაც რეალურად ახლა არ მაქვს წინ სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგები, მაგრამ როგორც ჩანს, შეიძლება მცირედ, მაგრამ მსგავსი ტიპის პროცესი მიმდინარეობს. თუმცა რეფერენდუმმა აჩვენა ეს, როდესაც მანამდე კვლევების მიხედვით იყო ნატოს მხარდაჭერა გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე მერე. თუ გაგრძელდა ეს პროცესი, რეალურად რამე გავლენას მოახდენს?
მოგახსენებთ, კი, მე უნდა დაგეთახმოთ, რომ სამწუხაროდ თქვენ მართალი ვზანდებით, 2006 წელს ხოთაშოვის, როდესაც ჩატარდა პირველი სოციოლოგიური გამოკითხვა, ეს Baltic Survey, მათ ჩატარეს პირველი ეს გამოკითხვა, მაშინ საქართველოს მოსახლეობის 86%, 83% უჭერდა მხარს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. პლებისციტის დროს, რომელიც ჩატარდა 2008 წლის 5 იანვარს, მაშინ 77% დაუჭირა მხარი, მაგრამ არ დაგვაუწყეს, რომ მაშინ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა დაახლოებით 98% და დღევანდელი მონაცემებით, აი სექტემბრის მონაცემებით, 2009 წლის სექტემბრის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 61% უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. გარკვეულწილად კი მომხრეთა რიცხვი ნამდვილად ეცემა, პროცენტური მაჩვენებელი ნაბლად ეცემა. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ და ეს პრობლემა უნდა გავითვალისწინოთ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ხალხის აზრს, ხო? ბუნებრივად, როდესაც გაიზრდება სიტყვაზე პრორუსული ორიენტაციის მქონე, თქვათ, მოქალაქეთა რიცხვი საქართველოში, ეს ხელშეუწყობს მომავალში ხელისუფლებაში ისეთი ოდიოზური ფიგურების მოსვლას არჩევნების შემდგომ პერიოდში, როგორც არის, თქვათ, იგივე ნოღაიდელი და ასევე, თქვათ, სხვა პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს ნოღაიდელთან ერთად შედან და გარკვეულ სარგებელს ხედავენ გარკვეულ მიზეზთა და გამო ნოღაიდელთან ურთიერთობაში.
გასაგებია, სმენელი ყავს კიდევ ერთხელ ხაზზე. დიდი მადლობა, რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
ალო.
დიამშვიდობის.
ალო.
დიამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
მოკლედ ხედავთ, ხო, ნატოც, ევროკავშირიც არის ძალიან დიდი შორეული პერსპექტივა და ეს ფაქტურად არც არ ჩანს, ორი თქვენ ჰორიზონტი არ აჩანს მაგ მხრივ, ხო ეგრეა? მაგრამ ელემენტარულია, ის სულ ელემენტარულია, ხო? ეს არის პოლიტიკური ნება, იგივე დასავლეთის, იგივე აი თუნდაც ამერიკამ დაუშვათ გააკეთოს ესეთი რაღაცა, გაგვიხსნას უვიზო მიმოსვლა. აი რა მოხდება მასში? ამას ხო აი დიდი განსაკუთრებული რაღაცა, აი რო ითქვა პოლიტიკა, ისა არასჭირდება, ხო? ხო შეიძლება გახსნან კარები, ამითი მაინც ვიყო ღია. კი, ფული დაეხმარეს ეს იმარა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ვეთქან სავალუტო ფონდმა საქართველოს დაეხმარა, მაგრამ ეს ფული ვისთან წავიდა, ჩაიგდეს ვეთქან ეს რაღაცა კლანის ქართველებმა და ერთი მეორეზე ის რო ითქვან ამ სიმდიდრით შურს ძიებე, ხო? აბა გახედეთ რა სასახლეებია ისინის. მაუბრალმა უბრალო ხალხმა რა ქნეს? რითი იმოძრაოს? ბაზარი გჭირდება, განვითარება გჭირდება, გასვლა გამოსვლა გჭირდება, ჩაკეტილები ვართ, ხალხო ვერ გაიგეთ? და ეს შენმა რო ითქვან დასავლეთმა და ამერიკამაც დაგვიკიდა რო ითქვან ერთ ადგილას და სულ არ გჭირდება ეგ თქვენი ნატო და ეგ
მაგა ბაზარისთვის მესმის რაღაცებული ამ სმენელი, მაგრამ ჯობია რომ არაფერ უცენზურო არ თქოს, მაგრამ მაინც. გასაგები იყო მსმენელის პათოსი 988-327 შეგასანებთ ტელეფონის ნომერს, შეგძლებთ თქვენ დარეკოთ და გამოთქვათ აზრი. პათოსი იყო ის, რომ იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება ნატოში გაწევრიანება კი იყოს შორეული პერსპექტივა, მაინც შეიძლება უფრო მეტი გააკეთოს დასავლეთმა იმისთვის, რომ ხარი დაგვიჭიროს თუნდაც მიმოსვლის გამარტივებით, რომელსაც ლაპარაკი ჯერ კიდევ აგვისტოს ომის შემდეგ იყო, თუმცა რეალურად ძალიან ბევრისთვის არ გამარტივებული.
ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს ბუნებრივ. ეხლა თქვა ისეც არ არის, რომ თქვა ჰორიზონტზეც არ ჩანს და ასე შემდეგ, ხო, ნატო ან ევროკავშირი ბუნებრივია მოგესმოთ განიხლება დღეს ვიზების გაცემის გამარტივების პროცესი ევროკავშირთან, იგივე განიხლება სხვადასხვა ენერგოპროექტების განხორციელება ევროკავშირის ინიციატივით, აქ საუბარია ნაბუკოს პროექტზე, იგივე თეთრი ნაკადის პროექტზე, საუბარია იგივე ვაჭრობის ლიბერალიზაციაზე, ამიტომაც ხა კი გარკვეული დრო ჭირდება ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრად უფრო ინტენსიური ხდება ეს ურთიერთობა, იგივე ვიწარმოებ გენდა, ხო, თქვა რამდენიმე წლის წინ, თუნდაც იგივე 2 წლის წინ, რომ ევროკავშირის მონიტორები შეასრულებდნენ თქვა სამშვიდობო ფუნქციას საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სიახლოვეს, მაგრამ დღეს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ რა თქმა უნდა მოხდა ძალიან დიდი ტრაგედია 2008 წლის აგვისტოში, მაგრამ მეორე მხრივ თქვა რუსეთმა დაკარგა ასე თქვა თავისი სამშვიდობო ფუნქცია, ხო, შუამავლის ფუნქცია
და ეს პრობლემა ხო ბევრისთვის ის არის თქვა ამ სმენელისთვის და კიდევ ძალიან ბევრისთვის, რომ მათ პირადად ეს არ ეხებათ, ანუ ეს არის ზოგადად გლობალური პოლიტიკაზე, რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ რუსეთის ფუნქციაზე, მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ მე რომ მიდიარ ქუჩაში და მესმის დასავლეთთან ინტეგრაცია ვერ გრძნობ ვერანაირად, თუნდაც იგივე ვიზების გამარტივებით ან რაღაცნაირად, რომ ევროპა თავისიანად ან თავისიანის აი უშუალო დონეზე რომ მიგიჩნოს, საჩელება ეს გამიჩნდება.
კი, გასაგებია, გასაგებია, თუმცა არა ყოველას ეხება ეს საკითხი, იმიტომ რომ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ეხება, ხო, ეს საკითხი, ხა ცხოვრობს ის ოკუპირებული.
არა, მაგრამ გრძნობს თორე რა თქმა უნდა ეხება.
რა ჩემს ასეთ კი ხა ყოველას ეხება და იგივე ამ შემთხვევაში ში ესე იგი საუბარი შეიძლება იყოს იმაზე, რომ პროცესი ნამდვილად მიმდინარეობს, ნამდვილად ჭირდება ჩვენ მოთმინება და შედეგი აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს ვართ აღმოსავლეთის პარტნიორების პროგრამის წევრები ევროკავშირთან და ამიტომაც ეხა უცებ ეხა ეს სწრაფად არ ხდება, ხო, ეს ინტეგრაცია, ხო, ეხა თურქეთი მოგესალმებით 99 წელს ის გამოცხადა ევროკავშირში წევრო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად, მაგრამ ამდენი ხანი თქვა მიხოთ ისა მას მისი ეკონომიკური პოტენციალი რო მაგალია.
გასაგებია, სმენელი ყავს ეთერში ხაზზე, მეც ვეღარ მოვასწრებთ ალბათ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
დიახ, ალო.
დიახ, ძანეთ.
მისმენთ, არა, მე ეს ჩვენეთ ლაპარაკობს, უკრო ჩვენი სახელმწიფოს მოვაწენი ამბობენ ზუსტად ისე ავას ბატონი. ძალიან კარგი თუ შევარ, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხები, რა. ამას რო დაჭირდება თქვენ ლაპარაკობთ? თუ გავიდე 1.30 წელი, თუ რუსეთის დაშლა უნდა საქართველოს, ამას საქართველოს ამდენად შეძლებს არ ვიცი, მაგრამ თუ 50-30 წელი გავიდე საკითხი ესე და როგორ თურქეთშია დარჩენილი ნახევარი ის რა ქვია ის კუნძული, ნახევარი ბერძნებისა და ნახევარი თურქეთის, ეგრევე ჩვენ ვაწყობს, ეგრევე ძალიან შორი პერსპექტივაა და ეს ქვეყანა რა სიძავს თამაში, ეგ არის თავად თუ კი, ბატონო, ძალიან კარგია. მაგრამ ერთი რამეც არის, ბატონო, იმ ევროპას თავის საქმე აინტერესებს ველიქი და შემდეგ ჩვენი და თუ ჩვენ შევათ მამაგნატოში რუსეთის იმ წარტული ტერიტორიების გარეშე, ეგ შესაძლებელია, ეგ გვინდა? თუ ეგ გვინდა, მაშინ თქვათ და დამთავრდებით ლაპარაკი.
და რა ალტერნატივას ხედავთ თქვენ, ბატონო?
მე არ ვიცი რა, ვერას მე გივე დავსვი საკითხი, მაგრამ უნდა მითხრას, საერთოდ მაგარი პოლიტიკური არა, მე ვეკითხები. კი ბატონო, გავიდა თქვა, თუ შევათ იმის გარეშე, თუ გვინდა, მაშინ ეგ შეიძლება.
მადლობა, საინტერესო შეკითხვა.
დიდი მადლობა.
ნიკა ჩიგაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შევახსენებს მენელს საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მოგახსენებთ, სხვადასხვა შორის მსმენელმა სწორედ ახსნა და სწორედ კვიპროსის პრობლემა მოგახსენებათ რომ იგი 74 წელს თურქეთმა განახორციელა კვიპროსის ჩრდილოეთი ნაწილის ოკუპაცია და აკონტროლებს დღემდე ამ ტერიტორიას თუმცა აქ აღსანიშნავია ეს ფაქტი როდესაც 2004 წელს დადგა ესე იგი კვიპროსის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი სწორედ ამ სეპარატისტული რეგიონის მოსახლეობის 70%-მა რეფერენდუმზე თავის სატყობთა გამოხატა რომ კვიპროსი კვლავ გაერთიანებულიყო და ერთიანი სახით შესულიყო ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, ჩემს აზრით, ეს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა საქართველოს უნდა გადაწყდეს კვიპროსულ მოდელზე დაყრდნობით. ანუ
მოდი ბატონიკო, მე შეკითხვას დავამატებ, რომ ბარემ ჩავეტიოთ ერთად დროში, რამდენად არსებობს ამასთან დაკავშირებული, რამდენად არსებობს იმისი საშუალება საქართველოსში, რომ საქართველომ რაღაცნაირად ვაჭრობა ან ორმაგი თამაშიან უბრალოდ ესეთი პოლიტიკა განახორციელოს. არა თქვა ხისტი ევროპაზე ორიენტირებული, არამედ თქვა რომ ტრანსნერტ ვივაჭრებ რუსეთთან, არა კეთილმოზებულური ურთიერთობით შეიძლება, მაგრამ რაღაცა რომ გამოვთქვა, ამავე დროს ვივაჭრებ ევროპასთან და ესე რას ლავირების პოლიტიკას ერთგვარად მე მისმენი ამ მსგავსი რაღაცა სხვა ჩვენი პოლიტიკოსებისგანაც, რომლებიც ამბობდნენ რომ რასნაირად შეიძლება შევარდნაძე ახერხებდა ამასთან რაღაც სხვა პოლიტიკოსები, რომლებიც მანამდე იყვნენ, რომ არც ერთ საწყენებდა და არც მეორე. რამდენად არის შესაძლებელი ეს?
კი ბატონო, ამაზეც მოგახსენებთ, ხო? ესე იგი, კვიპროსული მოდელი, ჩემი აზრით, ანუ საჭირო არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარება, საჭირო საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, რომ ჩვენ გავხდეთ უფრო მიმზიდველები, როგორც ჩვენი აფხაზი, ასევე ოსიძმებისათვის. Ну დღეს იგივე თქვა შეთაშორის ერთ ნათელი მაგალითი, რომ 20 აფხაზური ოჯახი გადმოვიდა უკვე ქართული მხარის კონტროლებად ტერიტორიაზე. ესეც ალბათ რაღაცას ალბათ უკვე უნდა ნიშნავდეს, ალბათ ნათლად ხედავენ, რას წარმოადგენს რუსეთი და როგორ ცემს პატივს რუსეთი აფხაზეთთან საპყრო ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. ესეთი. გარდა ამისა, ახლა ამიტომაც სწორედ ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ და თითოეულ მოქალაქეზე არის ყველაფერი დამოუკიდებელი, არა მხოლოდ ხელისუფლებაზე. Ну, პოლიტიკურ ელიტაზე პირველ რიგში, მაგრამ რა თქმა უნდა თითოეულ მოქალაქეზე ამავე დროს. გარდა ამისა, მინდა ასევე განვაცხადო, რომ საქართველოს ნამდვილად არაპირებს, თქვა, თქვენ ნატოში გაწევრიანებას ტერიტორიების გარეშე პირიქით. შესაძლებელია თუ საქართველოს მართლა გახდა ნატოს წევრი, მაშინ ეს ხელ შეუწყოს პირიქით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესს. ესეც არ უნდა დაგვაუწყოს, საქართველოს გახდა გაეროს წევრი, საქართველოს გახდა ევროპის საბჭოს წევრი, ეუთოს წევრი და საქართველოს შევიდა ამ ყველა ორგანიზაციაში აფხაზეთი თურქეთი და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი თურქეთი ამ ტერიტორიით და ასე შემდეგ და აშენდა. რა შეეხება ამ ლავირების პოლიტიკას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ზართულია რუსეთთან ნაწარმოს ლავირების პოლიტიკა, შევარნაძე ამას ვერ ახერხებდა, წარმოიდგინეთ, კი შევარნაძე გარკვეულწლად ბევრი დაუთმო რუსეთს, თუმცა მეორე მხრივ ის უნდა შეგუებოდა რუსეთის მოთხოვნებს, რომ თქვა აჭარაში ათანაბაშირის კლანის მართლობას უნდა შეგუებოდა, უარაფერ თქვა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე, ნუ სამაგოდ რუსეთი თქვა ჩვენ გვაძლევს $60 1000 კუბურ მეტრზე ბუნებრივ აირს. საქართველოს ტერიტორიას არავინ არ ბომბავდა, უვიზო რეჟიმი იყო, მაგრამ სამაგიოდ საქართველოს სახელმწიფოებრივი ვერ ვითარდებოდა ამ შემთხვევაში და პრობლემა სწორედ ეს წარმოადგენდა. რა მოგვიტანა ან რუსეთთან მოკავშირეობა ინტერვიუთასაც კი
არა. გავამატებ შეკითხვას, უბრალოდ მაინტერესებს აი პრაგმატული მიდგომის, ბრწყალებში პრაგმატული მიდგომის რეალურობა, არარეალობა. ხომ შეიძლება რომ შევარდნაძე ვერ აკეთებდა ამას კარგად, აა ცუდად ვაჭრობდა რუსებს, ბევრს უთმობდა და იყოს ვინმე სხვა პოლიტიკოსი, თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი ან ვიღაცა სხვა, რომელიც ამას უკეთესად გააკეთებს, თქვა იმენს არ დაუთმობს რუსებს, მაგრამ მაინც რაღაცას მიაღწევს. ეს თეორიაში მაინც შესაძლებელია, თუ აი არსებს ეს ორი გზა და ამით თუ ნარჯონია.
თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს თქვა აი პრაქტიკაში. 2004 წელს სააკაშვილი არჩეული იქნა საქართველოს პრეზიდენტად. პირველი მისი ვიზიტი შედგა არც მაშინ ბრიუსელში, თქვა ევროკავშირის თუ ნატოს შტაბინაში, არც ვაშინგტონში, არამედ მოსკოვში. ამიტომაც პირველ რიგში საქართველოს თავის რატყოფნა გამოხატა რუსეთთან აღეთნა კეთილმეზობლური ურთიერთობები. თუ გახსოვთ თქვენ ინაუგურაციის პროცესი, ხო, 2004 წლის 25 იანვარს სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ეს რუსეთს უწვდის ხელს, ხო, მან არ აღნიშნა არც ამერიკის შესახებ, არც ნატოს შესახებ, არც ევროკავშირის შესახებ. ისაუბრა სწორედ რომ რუსეთზე, მაგრამ ბუნებრივია რუსეთი ვერანაირად ვერ შეეგუებოდა იმას, რომ ათანაბაშიძის რეჟიმი აჭარაში დაემხო, როდესაც საქართველოსი გარკვეულმა ინსტიტუტებმა დაიწყეს გაძლიერება და ასე შემდეგ. მაშინ თქვა თუნდა თქვა ტიპიური საბჭოთა მოდელი სისტემა უნდა დავნერგოთ საქართველოსში და რუსეთის მიმართ უნდა ვიყოთ ლოიალურები, როგორც ეს თქვა ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები არის, სადაც საშიშელი კორუფცია, მაგრამ საბჭოთა მოდელი ბატონობს და რუსეთისთვის მისაღები არის, თქვა ეს მართლობა, რომელიც იქ არსებობს. ამიტომაც ესე იგი თეორიულად რა თქმა უნდა კი, ხა თუ აღდგა ეს დიალოგი, თუ ამ თემაზე წარიმართა მუშაობა, კარგი იქნება, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ რუსეთი მაინც არ დათმობს. ამას არ დაგვაუწყდეს, რომ საქართველოს იყო ოდეკაბე არის წევრი, ანუ რუსეთთან ერთად ერთ სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკში ვიყავით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთს თავისი აგრესიული ზრახვების განხორციელება არ დაუშლია. მეცაც გეტყვით, ოდესაც ყველაზე ლოიალური ხელისუფლება იყო საქართველოში რუსეთის მიმართ, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, გახსოვთ ხო, 22 წელს, სწორედ მაშინ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სწორედ მაშინ რუსეთის ეწოლით შეიქმნა აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და პრესის მიმოხილვას მომავალ გადაცემებში გაგაცნოთ. მის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ რადიო თავისუფლება ეთერში. დაბრუნება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. We'll be right back.